Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
And we want to look at the messages that are missing in today's Christianity is because all of us are influenced by today's Christianity.
Motivul pentru care privim la mesajele care lipsesc în creștinismul contemporan sunt totdeauna influențate de creștinismul de astăzi. În urmă cu mai mulți ani, mulți dintre noi au fost influențați doar de predicile din biserică. Era mai ușor. Dar astăzi, mulți dintre noi sunt influențați de ceea ce privim la emisiunile creștine la televizor. Multe dintre aceste mesaje intră în casele noastre, unele bune, altele rele, unele compromit adevărul, și am descoperit că vasta majoritatea creștinilor nu au discernământ în ceea ce este bun sau ceea ce nu este bun. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că nu cunosc Biblia. Sunt mulți creștini astăzi care se uită la televiziunile creștine mai mult decât citesc Biblia. Ce credeți că ar trebui să facă Dumnezeu pentru astfel de oameni? Eu cred că Dumnezeu ar trebui să lase să creadă o minciună. Pentru că, pentru ei, cuvântul omului este mai valoros decât cuvântul lui Dumnezeu. Și ar fi perfect valabil pentru Dumnezeu să-i lase să se îndepărteze total de El. Pentru că acești creștini ascultă emisiunile creștine la televizor mai mult decât citesc Biblia. Și mă tem că mulți dintre voi care mă ascultați sunteți în acest pericol. Mai ales în ultimii ani, acest pericol a crescut. Într-un fel, este bine să avem aceste televiziuni creștine pentru că mulți oameni se ajunge la ei cu Evanghelia. Însă trist este că mulți sunt înșelați, pentru că sunt borbandați cu număr de mesaje. Pe lângă asta mai sunt acum atea CD-uri și cărți. Mesaje care sună frumos și par scripturale, par biblice, și nu că nu sunt din Biblie. Problema este ca și când ne uităm la un pian. Are câteva clape, însă lipsesc câteva clape. Deci melodia pe care o ascultăm nu este cea corectă. Este ca și cum ai lua câteva clape de la pian și bineînțeles că ceea ce vei cânta nu va suna deloc ca și o melodie corectă. Așa se întâmplă cu creștinii astăzi. Dar pentru că pe acea tastatură a lor sunt câteva clape, ei spun, iată că este din Biblie ceea ce predicăm. Însă pasajele care lipsesc sunt cele care ne împiedică să cunoaștem balant sau echilibrul adevărului. Țineți minte că diavolul i-a predicat chiar lui Iisus din Biblie, i-a spus lui Iisus așa, este scris. Și să-ți fac o promisiune, Iisuse. Iată ce scrie în Biblie. Promisiunea, dacă vei sări de pe templu, El va trimite îngerii Lui ca să nu te lovești de vreo piatră. Dacă Iisus ar fi fost ignorant la Scriptură, cum sunt mulți dintre noi, Iisus ar fi sărit de pe templu. Și cred că mulți dintre noi ar fi sărit. Pentru că așa spune Biblia, o promisiune pe care poți să o cer. Dar Iisus a spus, nu voi sări, pentru că de asemenea în Biblie este scris ceva. Este ceva scris pe care mulți nu o citează din Biblie. În felul acesta poți fi înșelat de către Satan atunci când citești numai anumite părți din Biblie și pe altele nu le citești. Spune Biblia că Biblia este o lumină pe cărarea noastră și dacă cunoaștem cuvântul în întregime, nu ne putem pierde, nu ne putem rătăci. Și vreau în aceste zile să vă încurajez pe toți. Iisus a spus clar că în zilele din urmă vor fi mari înșelăciuni. Vor fi duhuri înșelătoare peste tot, vor fi semne și minuni, dar în mijlocul lor vă spun că singura protecție pe care o putem folosi este cunoștința sau cunoașterea Scripturilor. Și eu am văzut în biserica noastră din India, avem miercurea un program seara când oamenii vin și ne împărtășesc din Biblie și sunt frați în biserică care sunt de ani de zile aici și este uimitoare ignoranța unor membri la anumite mesaje și văd frați care vin de ani în biserica noastră și totuși, deși au auzit atâtea predici, ei nu reușesc să facă discernere între mesaje. Și vă spun că acești oameni merită să fie înșelați. Pentru că Dumnezeu le-a dat scripturile, dar ei o ignoră, nu le valorifică, ci citesc și privesc alte lucruri și merită, își merită înșelăciunea. Deci e foarte important ca în zilele în care trăim să cunoaștem mesajele care lipsesc în creștinism. Ce mai este scris pe lângă ce se predică? Vedem ce se scrie în Vechiul Testament, să vedem ce mai este scris și pe lângă asta. Unul dintre principalele mesaje care lipsesc astăzi este, cum spuneam, altădată mesajul pocăinței. Asta este așa de fundamental. Apostolii l-au predicat. Prima evanghelie, prima predică din evanghelie se referă la aceasta și Petru, în Faptele Apostolilor, când a predicat, spune că răspunsul oamenilor a fost: Domnule, ce să facem? Și primul răspuns pe care Petru îl dă este: pocăiți-vă! Țineți minte, în prima predică, predicată vreodată, când oamenii s-au apropiat de Petru și l-au întrebat ce să facem, primul răspuns al lui a fost: pocăiți-vă! Întoarceți-vă de la păcatele voastre și același lucru, repete el, pocăiți-vă! În Fapte 20, Pavel spune: oriunde am mers, am predicat pocăința Evangheliei lui Hristos. Pocăința este ca și când două fire se întâlnesc și doar atunci se produce lumina. Și orice școală electronică presupune două fire care se atingă. Pocăința și credința sunt cele două fire. Dacă ai doar una dintre ele, nu vor produce lumină. Credința singură nu e suficientă și pocăința singură nu e suficientă. De exemplu, este un cântec care spune: lui Dumnezeu fie toată gloria pentru că El a făcut lucruri mari. Știți, anumite cântece, dacă nu suntem atenți, le putem cânta și să scoatem o teologie din ele care nu este deloc biblică. Nu știu câți dintre voi ați observat la acest cântec specific, care se cântă în toată lumea și chiar în cruciada lui Billy Graham. Este un cântec care, ale cărui versuri nu sunt în concordanță cu Biblia. Acest cântec spune că acel om, cât ar fi el de păcătos în momentul în care crede, el va fi spart de sângele Iisus, însă apostolul Petru spune altceva în predica lui, în fapte, și anume el spune: oricât ai fi de păcătos, trebuie să te pocăiești în primul rând. Un detaliu foarte mic. Așa este diavolul. Nu este suficient să crezi în Domnul Iisus ca să fii mântuit? Dar vedeți, de asemenea este scris că trebuie să te pocăiești, nu trebuie doar să crezi. Așa scrie de fapt că în Evanghelie, că zilele din urmă oamenii vor predica alte evanghelii. Și în felul acesta cele două fire, credința sau pocăința și credința, nu se pot atinge. Și în felul acesta diavolul îi ține întuneric. Și se predică doar un lucru, fă asta, 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 însă se omite celălalt. Și în felul acesta nu e echilibru în viața ta și nu e de mirare că este atât întuneric în viața ta. Vedeți, pocăința este foarte aproape legată de a primi lumină. Vreau să vă arăt acest lucru în câteva locuri. Întâi să deschidem la Matei 7. În Matei 7 este acest verset cunoscut: nu judecați ca să nu fiți judecați, în 7:1. Cu ce judecate judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Oamenii care judecă mai mult pe alții sunt cei care se pocăiesc cel mai puțin. Cei care se pocăiesc cel mai mult, rar se întâmplă să-i judece pe alții, pentru că, în primul rând, se judecă pe ei înșiși și viața lor. Vreau să vă spun tuturor care ascultați, e foarte ușor să-ți dai seama dacă ești un om care te pocăiești sau nu. Și anume, întreabă-te cât ești tu de critic la adresa altora, cu precădere la lucrurile mici pe care le vezi în alții oameni. Știi cum spunea Iisus cu firul de praf în ochiul unui om? Este cel mai mic aproape lucru care se poate întâmpla. Este așa de mic. Oamenii care văd lucruri atât de mici în ochii altora și vorbesc rău de ei. Știți ce se întâmplă cu astfel de oameni? Continuă să judece și văd un fir de praf în ochiul unuia, un fir de praf în ochiul altuia. Și în cele din urmă, această atitudine produce un pai sau produce o bârnă în ochiul lor. Cum se face? Cum se face că noi ne trezim cu o bârnă în ochiul nostru? Atunci când ai un ochi foarte dur, o privire foarte critică la adresa altora, Devii atât de orb ca și cum ai avea o bârnă în ochiul tău, pe care nu o vezi și te orbește complet. Dar spune că dacă ai scăpat de această bârnă în ochiul tău, în versetul 5, fățarnicule, scoate întâi bârna în ochiul tău și atunci ce se va întâmpla? Vei vedea deslușit. Iată cum vizibilitatea noastră depinde de atitudinea noastră critică la adresa altora. Deci această bârnă este pusă în fața noastră ca și un ochelar care ne orbește să vedem pe ceilalți. Asta predic eu de 30 ceva de ani în biserici. În primul rând, scoate bârna din ochiul tău. Și dacă m-ai întreba, îmi poți da un motiv pentru care multe biserici nu cresc spiritual? Primul motiv este acesta, că au o atitudine critică față de alții și nu se judecă pe ei înșiși. Dacă și-ar vedea bârna din ochiul lor, atunci ar vedea bine. Sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu vrea ca noi să le vedem clar, dar nu le vedem niciodată pentru că avem bârna care ne orbește să vedem. Și bârna aceasta o primim pentru că nu ne judecăm pe noi înșine, ci judecăm pe alții. Poți sta acasă, soț și soție, și să începi să bârfești despre familia aia, despre familia aia? Vă spun ceva. Nu faci decât să mărești bârna din ochiul tău sau din ochii copiilor tăi. Imaginează-ți ce rău pot face părinții copiilor lor creând aceste bârne în ochii copiilor care nu au avut niciodată nimic. Cine și-ar dori astfel de copii? Ai vrea să te oprești să privești la paiul din ochiul altora? Lasă-i în pace! Dumnezeu se va ocupa de ei. Oricum nu-i ajuți. Pur și simplu strigi copiii și pui bârne în ochii lor, cu excepția cazului în care copiii sunt mai înțelepți și să vadă în tine decât ceea ce spui. Părinții care stau la masă cu copiilor și vorbesc de rău, a trebuit să tacă nimeni, spune, Doamne, nu mai vreau să vorbesc de rău și nu vreau să fiu mai spiritual decât ceilalți, nu vreau să par mai spiritual, ci vreau să mă opun acestor lucruri, o resping. Singura soluție pentru acești copii care au părinți care bârfesc continuu este aceasta, să se roage ei înșiși pentru părinților, să spună, Doamne, refuz să accept bârfele părinților mei, refuz să le primesc în mintea mea și te rog, Doamne, ajută-mă să le resping în numele Tău. Și în felul acesta copilul își va păstra ochiul curat și tu, copile, vei crește și vei ajunge un om al lui Dumnezeu. Nu-ți urma părinții în lucrurile greșite. Și chiar dacă păstorii te greșesc, nu-i urma, nu te lua după ei. Scoate bârna și vei vedea clar. Și știi ce se va întâmpla când vei vedea clar? Fratele tău va veni la tine și îți va spune, frate, este un pai în ochiul meu, n-ai vrea să-l scoți? Ce lucrare ai putea să o primești? Să vină ei la tine, nu să mergi tu la ei. Să vină oameni la tine pentru ajutor. Dar nu vei primi asta, acea lucrare, dacă continui să mergi cu bârna în ochiul tău. Doar printr-un duh de pocăință, judecându-te pe tine însuși și a nu judeca pe alții, poți scăpa de bârna din ochiul tău. Să deschidem la Luca 11. Acum înțelegem acest verset mai bine. Luca 11 cu 34, un verset foarte bine cunoscut de altfel. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, adică ai scăpat de bârna din el, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău e rău, înseamnă că ai o bârnă în ochiul tău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric, să nu se facă întuneric. Cum e posibil ca o lumină din tine să devină întuneric? Vă spun eu cum. Gândește-te la prima zi în care ai venit în biserică. Erai un păcătos, erai un nimeni, un frustrat. Prima zi în care ai venit în biserică. Nimeni nu te deranja, erai acolo, stai liniștit pe bancă. Dacă cineva nu te saluta, nu avea nicio problemă. Tu stai liniștit. În acea zi când ai intrat în biserică și nu criticai pe nimeni, erai așa de mulțumit că puteai să vii într-un loc în care să auzi un mesaj minunat. În acea zi, ochiul tău era curat. Nu aveai așa de multă cunoștință. Dar au trecut 15-20 de ani când stai în biserică și cunoștința ta a crescut și a ajuns de mărimea unei bârne. Și pe măsură ce cunoștința ta a crescut și bârna din ochiul tău. Mesajul acesta, judecă-te pe tine însuți, lipsește astăzi. Unde mai auzi predicându-te, judecă-te pe tine însuți? Și totuși Biblia spune, în 36, așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, asta înseamnă să nu judeci pe nimeni în lumea aceasta, să lași pe Dumnezeu să-i judece. Dacă ești mamă, bineînțeles că trebuie să judeci copiii, sau dacă ești un păstor, trebuie să ai grijă de cei din biserica ta. Dar dacă nu ești părinte și nu ești pastor în biserică, lasă-i pe mâna lui Dumnezeu, nu trebuie să judeci pe nimeni. Nu trebuie să-i judeci pe cei care sunt la birou, șefii tăi sau cei care sunt angajați sub tine. Judecata trebuie să fie în cercul responsabilităților tale. Dacă doi angajați din instituția ta se ceartă, tu trebuie să judeci între ei. Sau dacă ești părinte și copiii tăi se ceartă între ei, tu trebuie să judeci între ei, să faci dreptate. Dacă ești păstor și sunt frați în biserică ce se ceartă, trebuie să judeci între ei. Dar dacă nu ești păstor sau nu ești părinte, sau dacă nu ești un supraveghetor, de ce să judeci oamenii? Pentru că de obicei, tocmai aceștia care nu sunt nici șefi, nici păstori, nici părinți, tocmai aceștia judecă cel mai mult. Și este o tactică a diavolului de a distruge un creștin. Când vede că ochiul acestui creștin este curat, când vede un pocăit sincer care vine la biserică și are o inimă curată și ochiul bun, este plin de lumină, spune diavolul, trebuie să-i distrug viziunea acestui om. Și arată greșeala aceea, greșeala în acela, devine un om ocupat cu judecarea altora și după 20 de ani este un frate cu atâta cunoștință, însă fără niciun pic de viziune. E foarte trist. Spune aici, dacă tot trupul tău este plin de lumină, va fi totul lumină, tocmai atunci când te-ar lumina o lampă cu lumină mare. Și când vă spun, dacă vei fi plin de lumină și vei lumina, oameni de departe vor veni la tine ca să-și ceară ajutorul. Pentru că ceea ce spui tu îi binecuvintează. Vă dați seama, Domnul Iisus n-a judecat nici măcar o femeie prins în adulter. Farisei, care aveau ochii plini de bârne, lor le păsa mai mult de ținerea săbatului decât de faptul că un om a fost vindecat. Se țineau de lucruri mici. Și noi în biserică am avut astfel de cazuri. Când vine câte un vizitator nou, s-a întâmplat odată că în biserică a venit o doamnă pentru prima dată și ea a purtat bijuterii. Și o soră lipsită de înțelepciune totală a mers la ea să o ia la rost. Cum își permite ea să intre cu bijuterii în biserică? Vedeți, soră care avea ochii orbiți de bârnă, din nefericire, întotdeauna au fost astfel de pietre de potignire în biserică. Și Domnul Iisus a spus că este inevitabil să nu existe aceste pietre de potignire. Și să știți că în fiecare biserică există astfel de pietre de potignire. În privința cărora Dumnezeu spune, vai de ei, vai de pietre de potignire. Dar, frate și soră, asigură-te că tu însuți nu ești o piatră de potignire. Și dacă ai fost, hotărăște-te de azi înainte să te judeci doar pe tine însuți și să nu-i mai judeci pe alții. Mulți oameni sunt mult spiritual pentru că vor doar să studieze un anumit lucru. Dumnezeu spune, eu vreau să îmi fac lucrarea mea, n-am nevoie de mâinile tare murdare, exact cum s-a întâmplat cu Uza, care a încercat să păzească, să protejeze chivotul legământului și Dumnezeu l-a omorât. 1 Petru, capitolul 4, scrie aici că judecata începe în casa lui Dumnezeu. Biserica este casa lui Dumnezeu și de aici începe judecata fiecărui om. E foarte ușor pentru tine, pentru că ai responsabilitatea atâtor oameni să te judeci pe tine însuți. Și încetul cu încetul, gradual, tu devii orb. Și mulți pastori devin orbi pentru că nu veghează asupra lor. Și le intră bârne în ochi și nu mai văd clar. Nu mai văd. Ce alți oameni văd foarte clar. Și dacă oamenii din biserica ta nu au încredere în tine, nu te supăra pe ei. Vreau să dau un mic sfat tuturor păstorilor și prezbiterilor. Dacă frații din biserica ta nu au încredere în tine, nu te supăra pe ei. Întreabă-te pe tine însuți. De ce nu au încredere în mine? Problema ar putea fi la tine. Poate tu vezi pe el din ochiul lor, spunând, oh, uite că nu se supun. Iisus nu a spus niciodată, trebuie să vă supuneți mie. Nu. Oamenii deodată, spontan, au avut încredere în Iisus. Așa trebuie să fie și cu tine, dacă copiii tăi n-au încredere în tine, ca mamă și tată. Problema este probabil nu la copiii tăi, ci la tine. A spune acest lucru aproape oricărui părinte. Nu presupune că problema e la copiii tăi. Frate Zac, copiii nu mă respectă. De ce? De ce nu au niciun pic de respect față de tine? Te-ai gândit vreodată că problema e la tine? Sau automat presupui că tati are întotdeauna dreptate și copiii întotdeauna greșesc. Nu neapărat. Păstorii întotdeauna au dreptate și frații greșesc. Nu întotdeauna. Sunt multe instanțe când mami și tati greșesc. Și eu însuți, ca și tata, adesea am greșit. Și am greșit și ca păstor. Este bine să ne smerim și să spunem, hei, eu nu sunt perfect. Singurul care este perfect tot timpul e Dumnezeu. Trebuie să mă judec tot timpul, pentru că nu vreau o bârnă să înceapă să se formeze în ochiul meu. Nu vreau nici măcar un pai în ochiul meu, nici un fir de praf. Dacă e în serios ceea ce spun, cred că asta va face o diferență în viața ta și vei începe să vezi clar. Vei începe să citești Biblia clar. Vei începe să vezi adevărul biblice clar. Vei te vedea pe tine însuți mai clar. Totul ține de pocăință. În a ne căuta pe noi înșine. Spuneți că dacă ne vom judeca pe noi înșine întâi, acesta este semnul casei lui Dumnezeu. Deci dacă tu vrei să fii biserica, casa lui Dumnezeu, începând cu păstorii, trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Cât de des? Zilnic. Când ar trebui să nu ne mai judecăm? Atunci când vom deveni ca și Hristos. Și acesta este un drum lung pentru toți. Și pentru mine. Și Dumnezeu mi-e martor că nu e zi în viața mea în care să nu mă judec pe mine însumi. N-am nevoie de nimeni să-mi arate greșelile mele, pentru că Duhul Sfânt întotdeauna mi-arată greșelile mele. Viața ta trebuie să fie una de continuă pocăință. Poate viața ta este cețoasă, dar nu este. Viața ta trebuie să fie o viață de pocăință perpetuă și de bucurie continuă. De exemplu, dacă te murdărești și mergi să faci un duș, după ce faci duș te mai simți murdar sau te simți împrospătat? Să zicem că ai o slujbă care presupune faptul că te murdărești des și faci de mai multe ori pe zi baie sau duș și faci, de exemplu, 5 dușuri pe zi. Ești deprimat? De fiecare dată când faci duș, n-am auzit pe nimeni să iasă deprimat de la duș. Toți ești fericiți de la duș. Vedeți, a face un duș, a face o baie, este exact ca și cum te-ai curăța pe tine însuți sufletește. Ești așa de fericit când tot noroiul sau toată mizeria pe praful meu este spălată. Și când sunt murdar, fac din nou un duș, fac din nou o baie și din nou sunt proaspăt. Secretul prospețimii este acesta. Curăță-te pe tine însuți. Pocăiește-te permanent. Caută Duhul adevărului să-ți arate adevărul în tine și să nu mai privești la alții. Doamne, arată-ne adevărul Tău și ajută-ne să ne cercetăm pe noi înșine. Dragi frați și surori, este un mesaj pe care îl predic de ani de zile și Dumnezeu mi-e martor că eu însumi îl practic. Și Dumnezeu mi-a arătat lucruri uimitoare din Scriptură. Atunci când m-am curățat pe mine însumi, ochii mei au devenit curați. Am văzut lucruri uimitoare la mine însumi. Zone interioare în subconștientul meu care nu erau asemenea lui Hristos și m-am curățat. Este ca și cum aș vedea pe mâna mea, iată, și aici o pată de noroi. E minunat să descoperi că ești murdar. Să te poți spăla și să fii proaspăt. Nu permite diavolului să-ți spună că tu oricum ai o viață ascunsă și niciodată nu-ți poți scoate la suprafață noroiul din viața ta. Nu mai vreau să fiu niciodată în ceață în viața mea, pentru că am decis cu mulți ani în urmă să mă judec și să mă cercetez pe mine însumi, să nu-i mai judec pe alții. Bineînțeles, nu putem trăi în această lume orb și surs. Trebuie să judecăm și pe ceilalți într-un anumit fel, însă în primul rând să ne judecăm pe noi înșine. Iisus spune că, de exemplu, în timpul Domnului Iisus era un om în Roma numit Cezar, care avea poate 1000 de lucruri greșite și făcea 1000 de lucruri cum nu trebuie, însă nu citim niciunde că Domnul Iisus ar fi spus ceva despre el, că l-ar fi judecat pe el. Găsești în Biblie pe Iisus spunând ceva despre Cezar? Nimic. Nu l-a criticat niciodată. Crezi că nu a făcut nimic rău Cezar? Cum să nu? Dar nu era treaba lui Iisus cum se comporta Cezar și ce făcea. Cum conducea el Palestina. Nu era businessul lui. Pe cine a certat Domnul Iisus? Petru, înapoi a mea, satană. Acesta era între lucrătorii apropiați al lui Iisus. Când era ceva rău în viața lui Iisus, lui Petru, Iisus de îndată îl critica. Oare Pavel a văzut ceva rău în creștinii din Corinten? Desigur, atâtea lucruri. Pentru că erau parte a responsabilității lui. Sau Pavel i-a corectat vreodată pe creștinii de la Roma? Nu, de ce? Pentru că biserica din Roma nu era responsabilitatea lui. Altcineva plantase decât Pavel biserica din Roma, de aceea el nu-i critică pe ei. Este ca și cum ai vorbi cu copiii unui vecin. Ai dreptul să vorbești cu ei, să-i sfătuiești, dar nu-i corectezi, pentru că sunt copii al cuiva. Pavel știa acest lucru foarte clar și le spune și colosenilor. Le spune oare ceva să-i corecteze? Nu, pentru că nu el a plantat biserica din Corinteni, la Colosenia. Dar când vine la Galateni, nu spun că trebuie să mergem în această lume cu ochii închiși și să nu vedem răul care este, însă trebuie să recunoaștem care este sfera responsabilității noastre. Întreabă-te, ești tu părintele acestui grup sau nu? Dacă sunt copiii tăi, desigur ești responsabil să-i corectezi, fizic sau spiritual. Dar dacă nu sunt parte din familia ta, dacă nu sunt copiii tăi, lasă-i pe părinții lor să-i mustre. Dacă ei, sau dacă ei sunt membri altei biserici, lasă-i pe păstorii lor să-i mustre. Acesta este principiul de bază. Să judecăm în sfera responsabilităților noastre. În rest, ne judecăm doar pe noi înșine. S-ar putea să ai o părere despre altul care este într-o altă familie sau altă biserică. Ei bine, aia este doar o părere. Dar asta nu înseamnă pentru mine că trebuie să-i spun ceva. Poate tu ai păreri despre mulți oameni, dar noi trebuie să ne concentrăm asupra acestor lucruri, pentru că nu e treaba noastră. Trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Trebuie să fim realiști. Avem opinii, dar nu trebuie să-i judecăm. Ci trebuie să ne judecăm pe noi înșine și să ne pocăim în continuu. Vreau să vă arăt un alt verset din Scriptură. În Marcu, capitolul 8. Aici vedem un caz foarte interesant. Știți, Domnul Iisus nu a avut aceleași metode de vindicare a oamenilor. În Marcu 8 spune aici, în versetul 22, că au venit la Betsaida. Acum trebuie să citim ceva despre Betsaida înainte să trecem mai departe. O să mă întorc la Marcu imediat, dar vreau să deschidem întâi la Matei 11 cu versetul 20. În Matei 11 cu 20 până la 22. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Deci nu pentru că n-au crezut, ci pentru că nu s-au pocăit. Care era scopul minunilor lui Iisus? Astăzi spun că scopul minunilor este să-i aducă pe oameni la credință. Ei, dar Iisus a făcut minuni ca să-i ducă pe oameni la pocăință. Și asta a trebuit să se întâmple și astăzi. Sunt oameni care cred că nu se pocăiesc. Și Iisus îi dădea pe față că nu se pocăiesc. Și care erau acele cetăți care nu s-au pocăit? Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaida. Deci Betsaida era unul dintre acele locuri în care au fost făcute multe minuni, dar nu s-au pocăit. Spune că dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac și cenușă. Deci Tir și Sidon s-ar fi pocăit, dar voi nu v-ați pocăiți. Acum deschideți înapoi la Marcu 8. Au venit la Betsaida, deci cetatea cu oameni care nu s-au pocăit. Au adus un orb la Iisus și l-au rugat să se atingă de el. Iată ce a făcut Iisus. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus chipat pe ochi. Și după ce l-a vindecat, în versetul 26 i-a zis, atenție, să nu intri în sat. Poate că Domnul te scos dintr-un loc în care te-ai născut și ai crescut și Domnul spune, te duci în alt oraș și spune Domnul, nu te mai întoarci în acel oraș. Dar, Doamne, trebuie să-mi iau niște lucruri acolo, trebuie să mă întorc să-mi le iau. Dar Domnul îi spune, nu te mai întoarci acolo. Vedeți că Domnul i-a spus unui om, nu mai te întoarci în acel sat, nu mai intra în acel sat. De ce? Pentru că acolo erau mulțime de oameni care nu s-au pocăit. Și spun și ție acum, nu te mai întoarci într-o biserică în care nu se predică pocăință. Aceasta este concluzia în acest pasaj. Voi scoate un om din acea biserică care nu s-a pocăit. Și am să-i spun, nu te mai întoarci în acea biserică. N-aș ezita să spun acest lucru nici astăzi, pentru că și Iisus a făcut-o. Sunt oameni în bisericile noastre care spun, păi știți, în toate bisericile se predică aceeași Biblie, aceeași adevăr, oare chiar așa? Vei avea o mare surpriză la venirea Domnului Iisus. Nu vrea să am nimic de a face cu predica aceea care nu include pocăința. Nu îmi pasă cât de impresionant este un om pe platformă sau la televizor sau la amvon. Eu vreau să văd dacă acel om predică pocăința. Dacă nu predică pocăința, eu le voi spune oamenilor să nu-și mai pierde timpul ascultându-l pe acel om. Dar frate, iată că predică la sute de mii de oameni. Cu ce? Cu mesaj fără pocăință. Asta e altă evanghelie. Ești mulțumit? Ești mulțumit că sute de mii sau milioane de oameni merg într-un anumit loc și ascultă o evanghelie fără pocăință? Sau ești mulțumit de milioanele de indieni, de exemplu, care merg și se spală în râul Gange? Câștigă ei ceva? Nu. Și e mai mare înșelăciune dacă numele Domnului Iisus este băgat decât dacă ar fi predicat un alt zeu. Lipsește pocăința din mesajul lor. Iisus l-a scos pe acest om din Betsaida și i-a spus: nu mă interesează ce ți-a mai rămas în oraș. Schimbă-ți urgent reședința, domicilul, și nu mai intra în Betsaida din nou. Du-te și ia-ți alt loc. Acum vrem să privim spiritual la această situație. Spune că Iisus a luat pe orb și l-a scos din sat. Iisus avea putere, putea să vindece pe oricine, oriunde. Dar e un principiu aici. L-a scos din Betsaida, din mijlocul unor oameni care nu s-au pocăit. Mulți oameni au văzut minuni, au crezut în Iisus, dar nu s-au pocăit. Exact la fel se întâmplă astăzi ca la Betsaida și în Horazin. Ei cred, Iisus poate face lucruri minunate. El vindecă bolnavi. Da, da. Dar te-ai pocăit? Scopul minunilor era să te conducă la pocăință. Și Iisus spune pe față despre Betsaida și Horazin. Dar unde sunt acești predicatori astăzi care denunță creștinii care au văzut minuni și au crezut fără să se pocăiască? Asta nu e un mesaj popular. Nu e popular să-L urmezi pe Iisus. Urmezi pe Iisus. Acesta este mesajul care lipsește astăzi. Fără pocăință, te înșeli, crezând că împlinești Evanghelia. Vedem aici, este singurul caz în toate Evanghelile când Iisus a rugat și un om n-a putut să vadă. Nu e uimitor? Este un caz similar în Biblie unde Iisus a rugat pentru un om și să nu fie vindecat pe loc? Cazul era așa de grav, condiția lui era atât de gravă. Pentru că omul acesta orb trăiește în mijlocul unor oameni care cred, dar nu se pocăiesc. Iată ce aproape este legătura dintre pocăință și viziune, despre care a vorbit în Matei 7 și Luca 11. Și vedem aici din nou. Viziunea bună depinde de pocăința continuă. Și dacă vezi o minune, și dacă experimentezi o minune în viața ta, sper că te va duce la pocăință. Atunci vei realiza ceva. Dacă nu, Domnul te va da pe față într-o zi. Ai văzut minuni și nu te-ai pocăit. Dar, Doamne, eu am crezut. Asta este înșelăciunea care se întâmplă în creștinism astăzi și Domnul vrea să ne scoată de acolo. Dar de cine a predicat Iisus tot satul să iasă din Betsaida? Nu. Numai acel care vrea să vadă va fi scos din mijlocul lor. Noi nu mergem să predicăm oamenilor: ieșiți din bisericile voastre, pentru că sunt niște biserici de oameni care cred, dar nu se pocăiesc. Dar un individ poate va spune: eu vreau să văd mai bine. Și sunt într-o biserică unde nu se predică pocăință. Și dacă nu iese de acolo, va muri spiritual. Și vine la o conferință ocazional și aude ceva. Pentru că spune: e un mesaj pe care fratele Zac îl predică. Vă spun că poți fi orb și să fii la biserică, să mergi în fiecare zi, ca un liliac. Și să fii chiar la conferințe, dar să nu te pocăiești. Câteodată auzi anumite lucruri care te stârnesc. Intelectual, e stimulat, dar tot spiritual nu devii. Trebuie să mergi într-un loc, într-o biserică, unde tot timpul se predică pocăința de păcate. Vă spun că sunt multe zone în viața mea în care nu sunt asemenea lui Hristos și vreau să mă adun împreună cu frați și surori care au ungerea Domnului Iisus și să vedem pe Iisus împreună. Să mă văd mai clar, să mă pocăiesc. Eu vreau să fiu într-o astfel de biserică, tânjesc după frați și surori care se ridică la amvon și mi le arată pe Iisus, ca să mă pocăiesc în viața mea și să fiu mai mult ca El, ca Iisus. N-am nevoie de predicatori mari. Am nevoie de lumina Domnului Iisus. Acolo vreau să fiu tot timpul. Nu vreau să fiu la Betsaida. Nu. Și spune aici, Iisus îl întreabă, vezi ceva? El spune, zice, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Deci pentru mine oamenii și copacii sunt similari. Știți, un orb, unul care este orb, pentru el un om sau un copac, nu sunt diferiți, pentru că el își poate imagina, unul care n-a văzut niciodată, că un om arată ca și un copac sau un copac ca și un om. Un copac este un lucru material. Un om este un suflet veșnic. Și nu trebuie să facem confuzie între lucruri materiale și un suflet care denuiește veșnic. De aceea mulți oameni orbi, pentru ei, sufletul veșnic sau lucrurile materiale sunt unul și același lucru. De aceea iubesc așa de mult lucrurile materiale. Și ei sunt exact în aceeași situație cu acest or pe jumate vindecat. Aud atâtea lucruri la biserică și totuși iubesc lucrurile materiale, pentru că pe ei oamenii și pomii sunt la fel. Au multă cunoștință. E patetic, într-adevăr. Știi de ce au nevoie? De o a doua atingere. Dar pentru asta trebuie să fie cinstiți. Să presupunem că acest orb s-ar fi prefăcut. Ah, da, văd, Doamne, văd ceva. Văd totul. Predicatorul meu așa mă învață că eu trebuie să zic că văd, chiar dacă nu văd. Să spun că-s vindecat, chiar dacă nu-s vindecat. Iisus ar fi spus, da, ești vindecat, ești liber să pleci. Dar slavă Domnului că acest om a fost sincer. Și spun, orice ți-ar spune și orice te-ar învăța un predicator, atunci când nu vezi, recunoaște că nu vezi. Când ești bolnav, spune, sunt bolnav. V-ați rugat pentru mine, dar eu tot bolnav sunt. Nu-i problemă, ne mai rugăm o dată. Ne rugăm de 10 ori dacă e nevoie. Când Pavel s-a rugat pentru acel țepuș pe care l-avea în trupul lui, el nu a spus după prima rugăciune, da, sunt vindecat. Nu! S-a rugat odată, nu s-a împlat niciodată, nimic, Doamne! Și se mai roagă Pavel. Se mai roagă a treia oară, nimic. Era cinstit și a spus, Pavel a recunoscut, nu poți scăpa de acest țepuș. Și Domnul îi spune, acest țepuș trebuie să te smerească. E mare pericol să măturisești o minciună. Mulți predicatori spun, spune că ești vindecat, că nu ești vindecat. Trebuie să vii la Domnul Iisus să-i spui, Doamne, recunosc că lucrurile materiale sunt mai importante pentru mine decât sufletele veșnice. Doamne, mă vei mai atinge Tu odată ca să pot să văd diferența dintre lucrurile veșnice și lucrurile temporare. Copacii sunt temporari, dar omul are un suflet care dunește veșnic. Trebuie să facem diferența între lucrurile temporare și lucrurile veșnice. Dacă vei face așa, vei trăi pentru lucrurile care sunt veșnice. Dar de ce ai tu nevoie este a doua atingere? Doar dacă te pocăiești. Când sincer recunoști, Doamne, recunosc că lucrurile materiale înseamnă atât de mult pentru mine. Dacă vei fi sincer, Domnul te va atinge din nou și vei vedea clar și vei spune, acesta este un om, acesta este un copac, acesta este etern, acesta este temporar. Va fi diferența ca dintre alb și negru. Nu e minunat când această lumină intră în viața ta? Dar trebuie să fii sincer, trebuie să recunoști. Nu te preface că trăiești pentru lucrurile veșnice când tu trăiești pentru lucrurile pământești. Trebuie să ne pocăim de asta. Apoi din nou, Iisus l-a atins și s-a uitat, a fost vindecat și a văzut, spune în versetul 25 din Marcu 8, a văzut toate lucrurile deslușit. Doamne, te rog, atinge-ne pe toți din nou ca să putem vedea lucrurile deslușit. Și dacă nu sunt vindecat nici la a doua atingere, vreau a patra și a treia și a cincea atingere. Poate am nevoie de 100 atingere. Până voi vedea totul clar. Să-mi dau seama că acest lucru este temporar și acest lucru este veșnic. Acest lucru este pământesc, acest lucru este ceresc. Așa vreau să trăiesc. Acesta trebuie să fie adevărat în viața ta. Dacă nu, rămâi în părtășie cu oameni care se pocăiesc. Domnul spune că nu te întoarce niciodată acolo, în Betsaida, pentru că lumina care ai primit-o în 6 luni îți vei prede poate lumina care ai primit-o de la mine. Sunt sigur că acest om a ascultat și asta i-a schimbat viața. Sunt mulți alții însă care nu ascultă și nu sunt vindecați. În cartea lui Iov, vreau să vă arăt, știți că Iov întotdeauna se certa și spunea, era când sus, când jos și după o perioadă a renunțat și a spus, nu merită pentru că nici cum. Și Iov însuși nu a primit lumină. Atunci Dumnezeu, mila lui față de Iov, s-a descoperit el însuși. Și știți ce s-a întâmplat? Iov spune în capitolul 42, în versetul 5, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, de la alți predicatori, dar acum ochiul meu te-a văzut. Te văd, Doamne. Și ce se întâmplă când îl văd pe Domnul? Mă pocăiesc. Așa a spus Iov. O, Doamne, toate aceste păcate de care prietenii mei au încercat să mă convingă, dar acum, Doamne, eu te văd pe tine și îmi retrag toate cuvintele care le-am zis. Îmi dau seama că sunt așa un păcătoș, un egoist. Îmi pun mâna la gură. Nu mi-am nimic de spus, Doamne. Sunt un păcătos. Niciun predicator n-a putut să-l facă pe Iov să vadă că e un păcătos. Cum Domnul, într-un moment, a putut să îi deschidă ochii. De aceea cred eu că marea nevoie în viața noastră este să-L vedem pe Iisus clar. De aceea spune că să ne alergăm, să ne sfârșim alergarea. Și vă spun acum, după ani de zile de lucrare, viziunea Domnului Iisus m-a făcut să mă pocăiesc. De adevărat că și unele predici m-au atins și am primit lumină. Sunt unii oameni specialiști. Se gândesc la câte o chestie deșteaptă să o spună, foarte subtil, ca și Elifaz sau Bildad, despre care citim în cartea lui Iov, oameni subtili care inventau anumite păcate, învinuindu-l pe Iov, expunându-l. Și oamenii se simt convinși de păcatele lor, însă este o chestiune temporară care va dispărea în câteva zile. Dar dacă îl înalți pe Iisus, ceea ce e mult mai greu, nu trebuie să fii isteț, trebuie să-L vezi pe Iisus în inima ta și să trăiești în felul în care trăiește El. Smerit. Când oamenii îl văd pe Iisus, asta vedem în cartea lui Iov. Adevărata pocăință nu vine prin legea predicată, ci prin a-L vedea pe Domnul Iisus. O, Doamne, eu văd clar acum și mă pocăiesc. Mă pocăiesc în praf și cenușă. Praf și cenușă. Asta a spus Iov și când a făcut asta, spune aici în versetul 10 că Domnul i-a dat înapoi lui Iov tot ce pierduse, bogăția lui. Eu vreau ca Domnul să mă aducă spiritual la starea lui și să torne peste mine o porție dublă din Duhul Sfânt, așa cum a cerut și Elisei, din ungerea și din puterea lui, care vin de unde? Vin din pocăință, din pocăință. Vreau să vă mai arăt un pasaj. În Apocalipsa, capitolul 2 și 3. 5 dintre biserici nu erau într-o condiție bună. Și păstorii nu erau într-o condiție bună. Și Domnul spune acelele biserici, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și păstorilor le spune de acolo, pocăiți-vă. Și aceste epistole au fost citite public în biserici. Îți imaginezi dacă ești un pastor într-o biserică și primești un mesaj de la un apostol și scrie așa. Păstorul sau episcopul bisericii trebuie să se pocăiască. Și fratele va zice, dar de ce nu mi-ai spus în particular să mă pocăiesc? Nu trebuie să o citești în biserică. Este o atitudine arogantă care ne face răi. Așa a spus Saului Samuel. Ei nu spune nimic public, să rămâne așa public, privat între noi. Samuel a spus nu. Însă David n-a fost așa. David a spus după ce l-a confruntat Nathan în public. Doamne, ăsta sunt. Dacă tu ai așa un, eu știu, e sensibil în privința expunerii tale publice și te întrebi, de ce trebuie în public să mi se spună? Deci ești așa de sensibil? Domnul a spus celor din cele 5 biserici, citiți în biserici aceste epistole și scrisori. Este uimitor. Mesajul scris în Apocalipsa, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și dacă citești în Apocalipsa, de 7 ori scrie pocăință. Și de 7 ori scrie că nu s-au pocăit, nu s-au pocăit. Așa se încheie mesajul Bibliei, cu o chemare la pocăință. Și mulți nu s-au pocăit. Și nu s-au întors la ceea ce știau că e rău. Pocăința este graduală, pentru că la fiecare pas se întâmplă anumite lucruri. Acum 20 de ani nu știam anumite lucruri că sunt rele, pe care acum știu că sunt. De asemenea, anul trecut nu știam că un anumit lucru e păcat. Acum îl știu. Și sunt sincer. Acum un an nu știam că un anumit lucru din viața mea e rău. Și acum dau seama că e rău. Deci viața mea este progresivă. Pentru că văd anumite lucruri și scap de ele. Cele mai multe în secret, lucruri pe care alții nu le știu, nu vreau să le fac public, sunt zone subtile din viața noastră cu care avem de-a face. Sper că și tu vei descoperi astfel de lucruri în viața ta. Și viața noastră să continue să fie o curățire continuă până la venirea Domnului Iisus. Rar se aude acest mesaj astăzi. Și de aceea mulți creștini sunt înfrânți. De păcat, n-au viziune, sunt căzuți. Păstorii cad. Auzim atâtea lucrurile. Pentru că nu trăiesc într-o pocăință permanentă. Și eu vreau să vă zic tuturor, călcați pe aceste urme ale pocăinței, să ne plecăm capetele între Dumnezeu și să ne rugăm. Dacă ai primit doar cu minte acest mesaj și nu primești în inimă mesajul pocăinței, nu știu. Dar dacă l-ai văzut și l-accepti, îți va schimba viața total. Smerește-te. Nu te teme dacă cineva te corectează public. Oare umilința ta este mai gravă decât păcatul tău? Ce umilință e mai gravă decât păcatul? Niciuna. Ți-e teamă să nu fii umilit, dar mai degrabă să-ți fie frică de păcat, să fie liberat de păcat. Spune, Doamne, umilește-mă unde vrei Tu, nu mă deranjează. Eu vreau să fiu liber de păcat în viața mea. Vreau să mă întorc și să Te văd pe Tine mai clar, Doamne Iisuse. Ajută-mă! Cred că Domnul ne va ajuta pentru că El urăște păcatul și Te va ajuta și pe Tine. Tată Ceresc, ajută-ne să umblăm în lumină și să primim noi însuți lumina Ta, să fim curățați în sângele Domnului Iisus și fă-ne mai mult ca Domnul Iisus. În fiecare zi, îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.